Já, já, Bolli, er komið að þessu eða?
Ég var allan að mjög til í að fara í hvori líkleri.
Ágerum það.
Ef þú klár.
Ég alltaf klár.
Þá ég klár.
Fættist klár.
Ba-ra-ba-ba-ba-ba. Herru, hvori líkleri til að pissa í laug á þess að segja frá?
Bolli Már.
Þetta má ekki vera svona. Þú verður aðeins að velta þessu.
Þetta, í alvörinni, þetta bara þú alveg nótskurn.
Þú búum með þrjá fjóra ölsen.
Ég myndi alltaf fara upp úr og pissa.
Ég líka.
En þú ert svona, æ, nennið siki.
Nei, Þór. Ekki, hei, ég hætti við liðin eða þetta á að vera svona. Þetta verður að vera, þú veist. Þú veist hvað ég meina?
Já, ok.
Það verður að vera samtal.
Verum
heiðarlegir.
Já, ég er ekkert að segja að
þú ert líka oftar í laug, sko, erlendis.
Ég held bara að
væri líkleri.
Þú ert líkleri. Ég er að segja, við myndum hvori þér gera þetta, en þú ert líkleri. Það er leikur.
Ég er þetta verið ölvaður til þess.
Já, og þú ert mjög oft ölvaður.
Erlendis.
Bara oft ölvaður.
Ekkert svo, til dæmis ekki þessi helgi.
Fengstu gin og tónik?
Já. Tveir gin og tónik
En þú ert bara líkleri skil Við erum bara, það er spurningin skil
okay.
Ég er ekkert að segja að þú gerir
það Ég var svo til að væri með eitthvað svona þriðaðal
Sem
dæmtum,
væri dómara
það. Já, út af því að þú segir alltaf bara bolli Og sjálfsög. Þú svo bara er haldið áfram
sjálfsög.
Ég skil ekki að hverju færi í hérna lið
Akkurat Heyrðu, kannski er þetta bara síðasta sinni sem við förum í þetta
Það gæti verið Hvor er líkleri til að vera vinsælastur á hverfisgrúpun á Facebook?
Ég held að það sést þú líka
ég,
Er það ekki?
Jú, ég tek við
Þú ert svona gæði
Kvartara síðunni
Já, ég bara, þú ert svona, já þú ert...
Ég verið virkur á, í lauginskjörn bara
Er það ekki?
Viðbjörð, svona,
já, akkurat, þannig að þú ert Já, já, það er alveg klárt mál
Erðu?
Ég held ég aldrei sett neitt inn á mína hverfiskrúpu, aldrei
Hvor er líkleg til að eignast ótrúlega óvenjulegan vin Til dæmis eitthvað 90 ára kall úr hverfinu?
Sko, af því að þú ert svo mikil þróttari Þá væri þú líklegri til að taka einhvern svona, þú veist, og vera svona hans aðstómar til að koma honum á leiki og eitthvað svona, þú veist, sem svona góð manneskja, því þú ert góð manneskja.
Fyrst og fremst, já.
Þú veist, þannig að
þú er
að meina þannig
að... Það er gott að heyra það að segja
já,
það.
Já, þú ert.
Já, en máli er, ég myndi aldrei að segja eitthvað gamlan gauk. Til að fara með á leiki, ertu að segja, ég myndi að væri við eitthvað meðan bara í liðvinslu Með
Nei,
gaukinn með
bara,
mér
þú veist, þú er myndi hitt hann í hverfinu, þú ert líklegri til að
Á, ok, já, ok
Að já, spjalla við hann þrótt og
Já, ég til
ég Já, ég veit það Sami gæfin og nuttar hérna, þú slítið
Hérðu, má sjá, hvor er líklegri til að flytja á bát og siglum heiminn?
Yeah, ekki þú Það er alveg að reyna.
Já, þú ert líklegri.
Já, ég skal taka það á mig, sko. Ég held að þú getur ekkert farið úr laugardalinn, sko.
Nei.
Það er bara heil helgi.
Nema bara til köpinn.
Já, mestalagi, sko.
Ég geti búið í köpinn í ár.
Mestalagi.
Herðu, Þór.
Já.
Hvor er líklegri til að taka sig svona björgunadýr eða svona, þú veist, eins og bara dýr sem vantar heimili?
Þú, aldrei þú, sko. Ég er líklegri.
Þú ert líklegri.
Alveg pottir,
Hefur sko. Gert það?
Nei, ekki ennþá að minnstu kosti En þú ert bara alls ekki mikil dýravinur og vilt ekki sjá nein dýr á þínu heimili
Nei, ég vil ekki hafa dýr inni á mér Ég er samt ekkert eitthvað ekki dýravinur Ég er bara
Ítlaður.
Ég vil bara halda ákveðni fjarlægt
Já, akkurat
Ítlaður. Erðu, hvor er líklegri til að safna undirskriftum fyrir eitthvað góðan málstað?
Bolli mál Svona ekkert að þú Ég vil fá vínverslun í hugatalið
Já, það er nóg að þeim Hvernig náður að snúa sig fyrir þetta, maður? Jésús
Ég vil fá vínverslun í mína götu
Hörðu, hvor er líklegri til að hérna, loka spurning Hvor er líklegri til að sparka upp hérna heima og segja kona, herðu, þetta er búið og yngja vel upp Fara bara í, fá unga kærust
Aftur Bolli til hamingi með sigurinn
Nei, Þór, þetta er fítu Ekki
Þór, þú ert á sigur hjá þér í dag
heru, þú,
Vel gert, Bolli
Þór, þú ert á sem aldri Það sem menn er að standa í þessu
Ég er komin yfir það
Er það?
Það er svolítið milli 40 og 50 Svo þegar að, þú veist, 50 komið Þá er þetta, þá er maður ekkert að nenni þessu
Þá ertu komin fyrir hot
Já, komin fyrir, þannig að ég slapp við þetta
það, En ég var ennþá eftir þessi ár
Akkurat
Og heldur að það verið erfið fyrir bollarann
Já, sko, miða við alla þína Hvern hilli, ég var nú bara með þér út á lífinu á dögunum Það er erfitt fyrir þig að allar þessar freistingar, Bolli
Hvern hillin, hún var nú ekkert mikil þá
Er það ekki?
Aha.
Há nokkrar hann alveg.
Það var að ræða þetta á þér.
Ok, sorry.